Qalampirdan gapiramiz. Bugun 27 mart kuni Kobulda Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi binosi yaqinida portlash sodir bo'ldi. Bu haqda One TV News telekanali xabar berdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, hodisa oqibatida 6 kishi halok bo'lib, yana 12 kishi jarohat olgan. Tolibon harakati tomonidan tayinlangan mahalliy ma'muriyat vakillari Kobuldagi portlash haqidagi ma'lumotga izoh bermagan. Shu yilning yanvar oyida ham Afg'oniston tashqi ishlar vazirligi binosi yonida kuchli portlash sodir bo'lgan edi. Hodisa oqibatida 21 kishi halok bo'lgan. Qurbonlarning aksariyati mamlakat muvaqqat hukumatining tashqi ishlar vazirligi hamda madaniyat va axborot vazirligida ishlagan. Eslatib o'tamiz, Kobuldagi Tolibon muvaqqat hukumatining ichki ishlar vazirligiga qarashli masjidda portlash uyushtirgan IShID terrorchilik tashkilotining asosiy a'zosi Asad Lag'moniy Tolibon xavfsizlik kuchlari tomonidan yo'q qilingandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir o'z saytida.